Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de joi, 23 aprilie, la microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșia.
Împreună cu dumneavoastră, pe parcursul emisiunii, Moldova la ora 7. Desprimăvărarea rămâne în continuare șovăielnică. Vremea se mai limpezește de-a lungul zilei, dar contrastul de temperatură cu noaptea încă mai este supărător.
În nord, de exemplu, pragul de îngheț noaptea s-a menținut între Briceni și Bălți. Ziua vor fi aici 12-13 grade, de fapt chiar până aproape de Orhei. În zona centrală, cu capitala în mijloc, sunt de așteptat 14-15 grade, iar pe cuprinsul dintre Cimișlia și Cahul vor fi 15-16 Celsius.
Demnitarii moldoveni au luat cunoștință în condiții de confidențialitate de raportul companiei Kroll, angajate să investigheze cazul celor trei bănci despre care se consideră că au fost prădate de un grup misterios de indivizi. Publicul larg a aflat doar frânturi din rezultatele investigației, comunicate cu jumătate de gură de guvernatorul băncii centrale și de premier. În rest, s-a ales doar cu promisiuni că ancheta va permite publicarea întregului raport atunci când se va considera de cuviință. Cât de firească este această situație și cum pot evolua lucrurile? Punctul de vedere al analistului Victor Ciobanu, editorialist la Ziarul Național, în convorbirea de peste câteva minute.
Apoi vă prezentăm o nouă ediție a rubricii îngrijite de Iulian Ciocan, Realitatea cu amănântul. Astăzi cu o întrebare care sună în felul următor: oare chiar toată lumea trebuie să studieze sistemul nervos al ghermelui plat în clasa a 10-a? Tot atunci, jurnal de corespondent semnat de Alexandru Călinescu cu o retrospectivă a fenomenului lui piața universității, cea mai amplă și cea mai întinsă în timp demonstrație anticomunistă în România de după decembrie 1989.
Mai întâi însă ascultați știrile Europei Libere redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața! Aveți răbdare, trageți-i la răspundere pe politicieni și nu-i lăsați pe oligarhi să vă controleze țara. Acesta este mesajul pe care președinta Lituaniei l-a adresat moldovenilor pentru ca să ajungă în Uniunea Europeană. Fostul premier Iurie Leancă declară Europei Libere că în acest moment reformele democratice sunt mimate în Moldova, ceea ce contribuie la scăderea încrederii populației în parcursul european al țării. Statele Unite acuză Rusia că își întețește și consolidează prezența militară în estul Ucrainei, în timp ce ministrul rus de externe spune că Moscova vrea o Ucraină pașnică și nedivizată, și Uniunea Europeană ține astăzi o reuniune la vârf pe tema situației migrațiilor din Africa de Nord, care încearcă să găsească refugiu în Europa, traversând Marea Mediterană. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, i-a îndemnat pe politicienii moldoveni să-și facă un obiectiv comun din integrarea europeană, dând exemplu țării sale. Președintele Nicolae Timofti, care a invitat-o pe președinta din Lituania la Chișinău, a spus și el că realizările acestei țări, intrată în Uniunea Europeană și NATO în 2004, sunt un exemplu demn de urmat. Într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă, președinta de la Vilnius a spus că pentru a se apropia mai repede de Uniunea Europeană, moldovenii trebuie să lupte cu corupția și să ceară responsabilitate de la guvernanți.
Patience and be tough on everybody who steals from you.
Răbdare și fiți duri cu toți care fură de la voi și nu lăsați niciun politician, niciun oligarh să vă mintă, să fure Republica Moldova, să fure de la poporul Republicii Moldova și cereți-le responsabilitate.
Fostul premier al Moldovei Iurie Leanca, cărui formațiune politică s-a înscris în competiția electorală pentru alegerile locale din 14 iunie, a declarat Europei Libere că nu a văzut raportul companiei Kroll despre situația celor trei bănci cu probleme, deși i l-a solicitat guvernatorului Băncii Naționale și a fost foarte critic față de foștii săi colegi de la guvernare, spunând că în Moldova reformele democratice au început să fie mimate, ca pe vremea comuniștilor.
Pe de o parte, noi vorbim despre reforma justiției și lupta împotriva corupției. Pe de altă parte, nu facem absolut nimic exact ca pe timpul comuniștilor și atunci asta tocmai și generează în societate o percepție că integrarea europeană este doar un mit.
Întregul interviu cu Iurie Leancă îl găsiți pe pagina noastră de internet la europaliberă.org. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat de la Washington, Marie Harf, a declarat că Rusia a desfășurat noi sisteme de apărare antiaeriană în estul Ucrainei și continuă să îi instruiască pe separatiștii proruși, încălcând astfel acordurile de încetare a focului. Este cea mai mare cantitate de echipamente antiaeriene rusești desfășurate în Ucraina din luna august, a spus Marie Harf, care a acuzat Rusia și că își întărește prezența militară de-a lungul graniței cu Ucraina. În confruntările din estul Ucrainei au murit până acum peste 6.000 de oameni. Rusia neagă orice implicare militară în Ucraina. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat ieri că neutralitatea Ucrainei este în interesul țării sale.
В наших интересах не растаскивать Украину, а в наших интересах сохранить ее нейтральной, прежде всего, нейтральной в военно-политическом смысле.
Și că dorește ca țara sa să nu fie, divizată, așa cum, în opinia șefului diplomației Moscovei, ar dori unele țări europene, cităm, care au cedat parte din teritoriile lor Ucrainei după cel de-al doilea război mondial. Lavrov nu a respins o eventuală amnistiere a pilotului ucrainian Nadia Savchenko, care se află în arest în Rusia, fiind acuzată că ar fi fost implicată în moartea unor jurnaliști ruși în estul Ucrainei. Savchenko consideră procesul ei ilegal și respinge toate acuzațiile. Președintele Franței, François Hollande, a declarat că țara sa va da înapoi banii pe care i-a primit de la Rusia pentru cele două nave de război super sofisticate Mistral, dacă navele nu vor fi livrate Moscovei din cauza sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei pentru anexarea Crimeei și rolul jucat în criza ucrainiană. Declarația a fost făcută la Kiev după convorbirile pe care le-a avut cu președintele Ucrainei Petro Poroșenko. Chestiunea va fi discutată mâine la întâlnirea pe care o va avea președintele Franței la Yerevan cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Și Uniunea Europeană ține astăzi o reuniune de urgență pe tema situației refugiaților din Africa de Nord, care încearcă să ajungă în Europa traversând Marea Mediterană. Se așteaptă ca liderii Uniunii Europene să vină cu propuneri ferme pentru a pune capăt traficului de persoane din această zonă și să suplimenteze numărul vaselor care patrulează Marea Mediterană. Întâlnirea liderilor europeni are loc după ce 800 de migranți au unecat la sfârșitul săptămânii, încercând să ajungă în Europa. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Au fost știrile acestei dimineți cu Oana Serafim. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a reportajelor, documentarelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analistul politic Victor Ciobanu, editorialist la Ziarul Național. Domnule Ciobanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ciobanu. Așadar, cum spuneam la începutul acestei emisiuni, demnitarii au luat cunoștință de raportul companiei Kroll, dar tac sub legământul secretului. Șeful băncii centrale și premierul au oferit câteva constatări generale din raport și niște promisiuni de bine în cazul băncilor prădate sau considerate prădate prin diferite inginerii. Dumneavoastră ați înțeles mai mult acum din cele întâmplate odată cu transpirarea acestor amănunte oferite de persoanele amintite mai sus?
Eu aș zice că multe lucruri noi nu am aflat, aici este partea proastă, fiindcă oficialitățile îmi pare că își fac un diserviciu foarte mare, ne oferim de fapt informații. În lipsa acestor informații se lansează tot felul de interpretări, versiuni care prin contururile unor mituri, deci vedem cifre care se vehiculează de tot felul și de fapt ceea ce s-a întâmplat rămâne până la urmă neelucidat. Ori mie îmi pare că trebuia bine, guvernul ne-am așteptat, a zis că va fi o ședință cu șlechtiți. Am văzut că Banca Națională a emis un comunicat, dar nici chiar de mai puțin de o pagină. De fapt, În lipsă de informație și apropon subiectul anterior difuzat de dumneavoastră, am văzut și reacția fostului premier Leancă, care s-a arătat și el nemulțumit de acest fapt, că nu a văzut raportul. Ori eu personal cred că domnul Leancă, nefiind legat de secretizarea acestui raport, fiindcă nu l-a avut în mână, ar putea să ne spună mult mai multe, fiindcă cu siguranță știe mai multe decât ceea ce se vehiculează acum în Chișinău. Inclusiv asumarea din 25 septembrie, prin care guvernul modifică legea privind posibilitatea acordării garanțiilor BNM în caz de situație de criză financiară sistemică.
De ce guvernatorul BNM Dorin Drăguțanu vorbește despre investigațiile preliminare ale companiei Kroll? De ce mai e nevoie de faza a doua, de o durată mai lungă, așa cum zic autoritățile, respectiv de o nouă companie care să finalizeze totul?
Vedeți, eu nu știu exact și toți doar intuim acest fapt. BNM a comandat această investigație, respectiv BNM a înaintat caietul de sarcini față de Kroll. Ori până la urmă au fost restricții de timp și, cum aflăm acum, probabil din comentariile ulterioare, probabil și anumite restricții financiare legate de aceste restricții. Ori o asemenea investigație în care, nu știu, sunt implicate totuși mii sau poate sute de mii de operațiuni și nu doar operațiuni financiare, dar ei au trebuit să investigheze și alte documente decât rapoartele contabile. Deci probabil a fost insuficient totuși pentru o investigație cap-coadă și acum vedem doar contururile generale a făcut Kroll.
Da. Domnule Ciobanu, dar nu se întâmplă, cum cred unii, că s-ar încerca o îngropare cum s-ar spune, în investigații a acestui caz, deci prin investigarea, prin analiză la nesfârșit?
Ba da, asta este și impresia mea. În momentul când se insistă că acest raport va fi desecretizat doar la finalizarea anchetei locale, ori noi știm cu toții cum derulează anchetele noastre, pot dura ani de zile fără vreo finalitate. Deci avem semne de întrebare chiar și față de publicarea acestui raport. Iar celălalt, după mine, ar putea fi eventual o metodă așa de tergiversare a investigației. Deci, da, va fi o licitație, vom căuta alte companii, poate mai ieftine, dar poate ofertele nu ne vor conveni și atunci nu vom alege pe nimeni.
Da, constatările companiei Kroll au fost transmise autorităților, apoi organelor de drept, cum s-a precizat. Dumneavoastră știți exact, de exemplu, cine va avea responsabilitatea unei anchete rezultative a devalizării acestor bănci?
Bine, deci, din câte cunoaștem, oricum anchetele deja sunt pe rol și de CINEA și de procuratură. Ele investigează acest caz. Am văzut deja și, da, mai mult, cum e obiceiul la noi, show cu mascați, cu invitarea la CINEA, mai multor responsabili de la băncile respective. Deci mi s-a arătat foarte frumos la televizor toată afacerea asta. Mai departe ne lasă să așteptăm care vor fi rezultatele.
Acum că există acest raport, ce relevanță va avea el pentru anchetă, vă întreb? Ce valoare poate avea pentru instituția sau grupul de oameni care vor desfășura această anchetă?
Da, eu am auzit diferite comentarii, inclusiv că raportul Kroll va fi făcut oarecum la comandă și nu va fi relevant, nu va avea informații. Ori, din ceea ce am înțeles, informații sunt foarte multe, suficiente pentru mai multe anchete și tot așa. Deci ieri unii responsabili care au ieșit din ședință ne-au spus că au fost foarte multe nume. Dar chiar și în comunicatul de presă emis de Banca Națională, care am zis că este unul prea succint, se menționează acest fapt, că de fapt au fost antrenate persoane, grupuri de persoane, grupuri de interese, inclusiv din străinătate. Deci este într-un fel o schemă, cred că mai complexă, în care acest episod cu băncile locale este doar o parte a schemei mai generale, a unei scheme de spălare de bani transfrontaliere. Asta este impresia mea și am mai spus-o anterior că îmi pare rău, dar am impresia că Moldova încet se transformă într-o zonă gri de asta financiară prin care se spală, și ne amintim de cazul Moldincom Bank, când 20 sau 22 de miliarde de dolari au trecut tranzit prin Republica Moldova.
Da. Ați constatat, domnule Cioban, într-un editorial că devalizarea nu s-a efectuat într-o zi, două, ci a fost un proces mai lung și că, prin urmare, mulți din banii scoși din aceste bănci au rămas pe loc, ci nu s-au dus în străinătate. Am înțeles bine, da?
Da.
Și dacă este așa, ar fi mai ușor să se returneze banii. Cum, la modul practic, s-ar întâmpla această procedură, cum să zic, binecuvântată până la urmă?
Da. Da, deci eu am contestat mitul care de fapt s-a vehiculat în ultimul timp, că în 25-26 s-a întâmplat tot. Deci a venit un miliard de dolari, contra lor au fost puși 13 miliarde de lei, s-au schimbat, au plecat peste hotare imediat. Deci asemenea operațiuni de o așa anvergură tehnic sunt irealizabile și eu în editorial am scris de ce. Deci tot exportul nostru e de doar 2 miliarde și în decurs de un an și tot așa. Deci tehnic, la modul practic, este imposibil. Și atunci aici s-a creat situația, după mine, ca să fac o referință, nu știu dacă auditorii de română ar înțelege, dar din filmul el a renumit cu Operația E, în care se angajează hoții ce să prădeze un depozit și zic ce trebuie de furat și lor li se spune, dar de fapt nu trebuie nimic, fiindcă s-a furat totul până la voi.
Da, deci au creat aparențe de furt acum
și,
doar.
Da, și eu acum spun că noi nu avem certitudinea, nu a fost de fapt confirmată nici de o instituție suma exactă care a plecat peste hotare și în aceste condiții procesul de devalizare, de fapt am văzut și din rapoartele alternative prezentate în special de Partidul Liberal, deci durează foarte mult în timp. Deci de banca, de BEM, ca o bancă de stat, au profitat foarte multe companii de stat și inclusiv mai multe firme care, într-un fel sau altul, sunt conectate practic la toate partidele care se află acum în Parlamentul Republicii Moldova, de unde și explicația mea, dezinteresul vădit de a desecretiza aceste informații, fiindcă practic toți au fost cumva conectați la scheme de scoatere de bani. Și atunci, o mare parte, iată eu din rapoarte doar ce am depistat, firme gen Mold Carton, Mold Resurs,
da, e o listă
Aroma, și așa mai departe. Deci, aici am văzut, eu deja fac 2,5 miliarde, dar eu cred că au fost mult mai multe. Și atunci, concluzia mea este că devalizarea a avut loc de mult, asta se confirmă și prin hotărârea guvernului din 25 septembrie de asumare a răspunderii. Deci, dacă vă amintiți, în anul 13 toți erau foarte indignați când statul a cedat pachetul de control și se zicea de ce au vândut acțiunile doar la 5 lei. E, acum, eu presă că statul știa foarte bine că este o gaură nu de un miliard, dar mult mai mare, probabil de vreo 5 miliarde, dacă nu mai mult. Și a fost așa o înțelegere cu un investitor care vine și oarecum acoperă acea situație. Iată, Operațiunea asta de acoperire este specificată, de fapt, și în raportul Kroll, sau mai bine zis, în cei ce ne-a prezentat BNM din raportul Kroll. Deci ei spun expres că după ce a fost în anul, iarăși la perioadă mă refer, din 1912, din 2012 până 2014, a fost de fapt o tentativă mascată, ascunsă de preluare acestor trei bănci, iar ulterior ea a fost acoperită de diferite mișcări financiare care se numesc credite neperformante, credite dubioase și tot așa. Deci...
Domnule Giubanu, două lucruri punctual, dacă ați putea răspunde că timpul ne presează.
Da.
Ce șanse sunt ca beneficiarii finale ai furtului să fie în sfârșit identificați și care credeți că ar fi cea mai bună evoluție a lucrurilor în cazul acestor bănci lichidate?
Atunci când vorbim despre, și asta deja ne-au anunțat și oficiale și reprezentanții organelor de anchetă, când vorbim de bani plecați peste hotare, partea aia de bani, deci atunci situația este mai complicată, fiindcă, vedeți, au spus că următoarea firmă deja va fi angajată ca să intenteze procese pe teritoriile altor țări, ca să-i returneze și tot așa. Deci aici, oarecum, lucrurile se complică, fiindcă banii plecați peste hotare sunt în jurisdicția altor țări. Acum, eu de ce am specificat și chestia asta? Eu cred că o bună jumătate din bani se află, de fapt, pe teritoriul Republicii Moldova și n-a plecat niciodată din Republica Moldova. Și atunci ăștia sunt foarte simplu de găsit.
Da.
Și până îi vom căuta pe cei de peste hotare, ăștia ia câte să îi vedem, toate firmele sunt la vedere.
Da, toți eroii, toate personajele sunt prezente.
Toți eroii, toate personajele și aici chiar nu văd nicio complicație.
Da. Domnule Ciobanu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Domnilor și domnilor, a fost analistul politic și economic Victor Ciobanu, editorialist la Ziarul Național.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău, de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe. Peste câteva minute o revistă a presei de astăzi. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață. La microfon revine Oana Serafim.
Președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, i-a îndemnat la Chișinău pe politicienii moldoveni să-și facă un obiectiv comun din integrarea europeană. Fostul premier Iurie Leanca a declarat Europei Libere că în acest moment reformele democratice sunt mimate în Moldova și că nu a văzut raportul companiei Kroll, deși l-a solicitat guvernatorului Băncii Naționale. Statele Unite acuză Rusia că își întărește și consolidează prezența militară în estul Ucrainei, încălcând acordul de încetare a focului. Uniunea Europeană ține astăzi o reuniune la vârf pe tema situației migranților din Africa de Nord, care încearcă să își găsească refugiu în Europa, traversând Marea Mediterană. Turcia și-a rechemat ambasadorul de la Viena după ce partidele din Parlamentul Austriac au dat publicității o declarație comună în care consideră masacrarea în masă a armenilor de Imperiul Otoman de acum 100 de ani drept genocid. Uniunea Europeană a învinuit concernul Gazprom că abuzează de poziția sa dominantă în 8 țări est-europene. Comisia Europeană a spus că Gazprom a împiedicat libera concurență în regiune și a practicat prețuri prea mari în 5 țări. Gazprom, în replică, a spus că acuzațiile europenilor sunt neîntemeiate și investigatorii olandezi au anunțat că au adunat încă multe părți ale fuselajului avionului M-17 prăbușit în estul Ucrainei anul trecut în luna iulie cu 298 de persoane la bord. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Dacă sunteți utilizator al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Clasnică, căutând pagina Aici Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:24 continuăm cu o revista presei. Petru Bogatu de la Ziarul Național își concentrează atenția astăzi pe identificarea favoriților cursei locale în Chișinău și formulează din capul locului următoarea constatare. Matematica alegerilor locale în capitală anunță o pistă electorală aglomerată cu un pluton fruntaș mai numeros ca oricând. Editorialistul observă că pentru prima dată în ultimele două decenii stânga nu va avea un candidat favorit unic și că actualul primar al Chișinăului, după toate probabilitățile, se va confrunta cu unul sau poate chiar cu doi candidați ai guvernării centrale. Analizând cum se vor prezenta în alegeri PLDM și PD, cele două partide de la guvernare, Petru Bogatu scrie: ambele formațiuni nu sunt în cea mai bună formă, suferă cumplit în urma creierii unei suspecte coaliții minoritare, dar și din cauza scandalului scad deja full de miliarde din bănci, logica evenimentelor parcă ar dicta coalizarea PLDM-ului și PD-ului. Pe de o parte, acest fapt ar contribui la cimentarea guvernării, pe de altă parte, unirea forțelor le-ar oferi șansa să obțină un scor electoral onorabil. Petru Bogatu consideră că cele două partide ar putea ieși din impas dacă îl vor înainta la funcția de primar pe Serafim Urechean, actualul președinte al Curții de Conturi. Pe site-ul 2CVL, sub titlul Autoritățile știu cum s-a furat miliardul de dolari din băncile moldovenești, sunt prezente opiniile mai multor observatori despre păstrarea în secret a raportului companiei Kroll. Unul este Alexei Tulbure, analist politic, care spune: banii plătiți de guvern pentru investigația internațională sunt bani publici, respectiv documentul trebuie să fie public. Probabil acum guvernanții vor încerca pur și simplu să minimizeze importanța raportului acestei companii. Și Anatol Țăranu este prezent cu o părere pe acest site. Cred că există un grup de oameni care a gândit, a pus la cale schema, a realizat-o, beneficiază de rezultatele acesteia și acum încearcă să ascundă ițele. Kroll este o instituție occidentală și uitați-vă câtă panică a creat. Cei vizați s-au ghemuit de frică. Alexandru Bolfa și Victor Moșnea continuă să scrie în Ziarul de Gardă despre șefii celor mai importante întreprinderi de stat de Moldova care primesc salarii de 10.000 de lei, dar nu se mulțumesc cu atât. Un exemplu despre care scriu astăzi cei doi jurnaliști este cel al directorului general al Centrului Expozițional Moldexpo. De ce el figurează în această listă? Aflați detalii pe paginile Ziarului de Gardă.
Mulțumim, Liliana. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Видимо, вот так, до влечей остался очей лунч.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un prieten de-al meu mi-a spus că fiul său, elev în clasa 10, l-a pus de unăzi la grea încercare. Impresionat de ceea ce auzise la o oră de biologie, fiul i-a vorbit tatălui minute bune despre sistemul nervos al viermelui plat. Dar pe mine nu mă interesează viermii, a încercat să-i taie el anul tatăl. Habar nu ai cât de interesant e, i-a spus fiul și i-a oferit un noian de amănunte despre sistemul nervos al viermelui plat. Se pare că voi învățați o sumedenie de chestii inutile, a ripostat tatăl. Dar fiul a spus cu convingere că pentru el, tânărul care vrea să devină informatician, sunt importante și detaliile vieții viermelui plat. Reieșea din spusele tânărului că un informatician trebuie să cunoască nu doar informatică, ci și multe alte domenii pentru a fi o personalitate desăvârșită, pentru a fi mai destupat la minte. Cunoașterea sistemului nervos al viermelui plat sau studiul ciclului de viață al ferigii îl făcea cică mai doct, mai elevat, îi lărgea considerabil orizontul. Prietenul meu, adică tatăl acelui elev, și-a privit fiul cu nedumerire. Vorbea serios oare progenitura sa? Parcă da. Și atunci o tristețe profundă l-a copleșit pe amicul meu și i s-a făcut milă de fiul său, care e obligat să învețe tot soiul de bazaconii de care nici nu-și va mai aminti peste o vreme. Și s-a gândit că asimilarea de către fiul său a atâtor materii și informații e un efort demn de o cauză mai bună. Și s-a gândit cu ciudă la Ministerul Educației, care nu-i cruță pe elevi și le dă totul cu toptanul. Chiar toată lumea trebuie să studieze sistemul nervos al viermelui plat în clasa 10?
Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit, nu înainte însă de a vă recomanda să găsiți pe site-ul postului nostru de radio corespondența, jurnalul de corespondență semnat de Alexandru Călinescu.
La ora 19 noi difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți ferește și pe internet la europalibera.org.
Liliana Barbăroși și Alexandru Canțăr vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să trecem cu bine și de această zi. La revedere! Aici, Radio Europa Liberă.